Velkommen til Historietime. Mit navn det er Bo Jensen, og til daglig underviser jeg i historie, religion, dansk og latin. I dag der skal jeg fortælle jer lidt om, hvordan Xi Jinping faktisk har mere brug for, at krigen i Ukraine stopper, end ukrainerne og russerne har. For i marts måned, der mødte præsident Xi Jinping Vladimir Putin i Moskva. Rent faktisk for 39. gang, de to de har mødtes mange gange efterhånden. Vladimir Putin er den person, Xi Jinping har mødtes med absolut flest gange. Men så havde han en 12-punktsplan, som skulle bane vejen for en fred i Ukraine-krigen. Og selvom Putin sagde, at han ville se på Xi's fredsplan med respekt, som han sagde, så var det ret tydeligt, at der ikke blev fred i Ukraine lige foreløbig. Af mange er det her møde blevet set som et af de seneste eksempler, vi har på Kinas forsøg på at agere sådan en slags fredsmægler på den her internationale scene. Det er sådan set i forlængelse af mange af de andre gange, hvor Xi har forsøgt at prøve at være en, og nok også vel, må man sige, lykkes med, at være en international statsmand. Den gængse udlægning af det her besøg, Xi havde i Moskva, det var, at han har forsøgt at danne en slags blok af ligesindede autokratiske lande, som skal prøve at danne et alternativ til USA's liberale verdensorden. Og også, at der på en eller anden måde gøres klar til, at Xi kan tage et opgør med USA, hvis det er, at amerikanerne fortsætter med at gå den vej. Men det er faktisk også sådan, at Xi har brug for fred, fordi hele hans styre, hans regime, landet Kina, kan egentlig kun overleve ved hjælp af det internationale system, som er grundlagt og opretholdt af arvefjenden USA. Den her liberale verdensorden, det er grundlæggende set forudsætning for Kinas nye rolle som en slags international aktør. For uden amerikanernes superhangarskibe til at patruljere de internationale forsyningsruter, så kan kineserne have store problemer med at få både importeret nok mad og nok energi til deres egne befolkninger. Så Kina er dybt afhængig af, at amerikanerne sikrer adgangen til råstoffer ved hjælp af det her amerikanske Bretton Woods-system og den amerikanske patruljering af de internationale handelsruter. Uden de to ting, Bretton Woods-systemet og USA's patruljering af de internationale handelsruter, så vil Kina ret hurtigt ende i nogle alvorlige problemer. Bretton Woods-systemet og NATO er to ting, der blev grundlagt efter 2. verdenskrig som et slags økonomisk og et militært modsvar til Sovjetunions etablering af Østblokken. Jeg har gennemgået det her i andre afsnit, så det her kommer måske lidt til at være en genopfriskning. Men ideen er egentlig, at ved hjælp af frihandel og udbredelsen af liberale frihedsværdier som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og religionsfrihed, jamen så skulle Sovjetimperiet bekæmpes, og verdensfreden skulle sikres. Og det var selvfølgelig helt centralt for Bretton Woods-systemet, at man udøvede frihandel. Alle deltagere skulle give hinanden lige adgang til deres hjemmemarkeder, og al varehandel ville så blive garanteret af den amerikanske flåde. Så også forpligte sig på demokrati og menneskerettigheder. Så man havde egentlig sådan lidt et håb om, at ved at love dem adgang til økonomiske fordele, altså frihandel, og især det amerikanske hjemmemarked efter 2. verdenskrig, jamen så kunne man overbeviste dem om, at de skulle indføre demokratiske reformer og menneskerettigheder. En ting, som ikke mange lande havde lige efter 2. verdenskrig. Der var store dele af verden, som i højere grad var autokratiske eller diktatoriske. Store dele af verden var jo så egentlig også koloniseret, så de havde egentlig ikke rigtig nogen selvbestemmelse. Men fordelene for dem, der valgte at deltage i systemet, var åbenlyse. De fik adgang til hele systemets ressourcer, uden overhovedet at skulle bekymre sig om de militære omkostninger, fordi dem tog amerikanerne sig af, og udover det, så kunne de også låne penge af USA til at genopbygge og industrialisere efter krigen. I starten så var USA's fokus på Europa, den meget berømte Truman-doktrin, hvor Harry Truman i 47 gik ud og sagde, at han ville støtte ethvert folk, der forsøgte at indføre demokrati og frihedsrettigheder rundt om i deres egen verden, især rettet mod Østeuropa og Grækenland, jamen de kunne få hjælp af amerikanerne. I 48 kom Marshallhjælpen, og den skulle give økonomisk støtte til de lande, som forpligte sig netop på demokrati og menneskerettigheder. Og det gjorde faktisk også, at USA jo i allerhøjeste grad forpligtede sig selv til at hjælpe med at genopbygge og forsvare et ret ødelagt Vesteuropa, som stod til, hvis amerikanerne trak sig fuldstændig ud, til at blive løbet over inde af den russiske røde hær. Men efterhånden så begyndte begivenhederne at tvinge USA til at også fokusere på Asien. Amerikanerne har altid været orienteret mod Asien. I 1853 åbnede USA i Japan op mod deres egen vilje, mod Captain Perry. Han sejlede en kanonbåd midt ind i Edo, Tokyos havn, og egentlig skød løs på befæstningen, hvor de japanske samuraier var fuldstændig forsvarsløse, fordi de havde ikke noget krudtvåben af nogen som helst arten. De gik stadig rundt med samuraisværd og rustninger, som om det var 1200-tallet. Så amerikanerne har altid været det sted i Asien, men deres fokus efter 1. og 2. verdenskrig var i højere og højere grad på Europa. Det kan ikke komme som nogen stor overraskelse. Det er trods alt dem, der investerede mest i det amerikanske marked. Men den vigtigste begivenhed, der gjorde, at USA blev nødt til at fokusere på Asien, det var, at i 1949, der vandt kommunisterne den kinesiske borgerkrig. Og med det, så tabte USA verdens mest folkerigeste land til kommunistblokken. De her cirka 700-800 millioner kinesere, som kunne have været gået til den liberale verdensorden, gik lige pludselig til den kommunistiske verdensorden og underlagde sig i langt højere grad Stalin og hele den kommunistiske blok. De amerikansk støttede nationalister anførte Chiang Kai-shek, de måtte flytte til Taiwan, hvor de oprettede en eksilregering, der insisterede på stadigvæk at være den reelle kinesiske regering. De havde også ministerier sågar, som stod driften af kinesiske anliggender og kinesiske provinser, der altså lå på hovedlandet, og som overhovedet ikke var i nærheden af nationalisternes evner længere til at kunne kontrollere. Men man insisterede på alligevel at have en parallel regering, der så at sige løste alle de problemer, som kommunisterne nu løste. Året efter i 1950, der invaderede det kommunistiske Nordkorea, det kapitalistiske Sydkorea, og i et forsøg på at standse kommunismen, så greb USA ind og støttede Sydkorea i den eneste operation, som blev FN-godkendt af den her slags her, fordi Stalin boykottede det FN-sikkerhedsråd lige nøjagtigt i den periode. Så det er den eneste gang, hvor nogle af de her stedfortrædede krige imellem USA og Sovjetunionen faktisk har fået et FN-mandat. Men som sagt, USA blev nødt til at gribe ind og støtte Sydkorea. Det var i hvert fald tanken. Efterhånden, som krigslykken blev vendt i 1951, så begyndte den amerikansk ledede FN-styrke at trænge Nordkorea tilbage. Og som konsekvens af det, så gik Kina ind i krigen på Nordkoreas side. Officielt var der tale om frivillige kinesere. Der var ikke nogen officielle soldater, der var til stede, selvom de alle sammen var kinesiske soldater. Så for første gang nogensinde, så stod en amerikansk militærstyrke og kæmpede imod den kinesiske befrielseshær, altså den kinesiske hær. Man udkæmpede Koreakrigen til en stillstandskrig, hvor man lavede ikke en reel fred, men standsede kampene. Man havde lavet en fastfrosten konflikt, som jo stadigvæk gælder i dag. Nordkorea og Sydkorea står stadigvæk med alle deres våben vendt imod hinanden. Intet nyt der. Resultatet var blandt andet oprettelsen af Southeast Asia Treaty Organization, CETO, i 1954, der egentlig havde til formål at inddæmme Kinas indflydelse i Sydøstasien. Det næste store sammenstød, der har været mellem amerikanerne og kineserne, var i Vietnam. Vietnameserne forsøgte efter 2. verdenskrig at gøre sig fri. Dele af den vietnamesiske befrielsesfront havde faktisk et håb om lidt at få støtte fra amerikanerne. De var blandt andet inspireret af den amerikanske uafhængighedserklæring og prøvede egentlig at ville lave et liberalt demokrati. Det lyder måske lidt for optimistisk. Men i kampen efter 2. verdenskrig, så blev vietnameserne forsøgt underlagt det franske kolonistyre, og franskmændene nedkæmpede hårdt vietnameserne, som kæmpede meget imod. Der var nogle ret blodige kampe der i midt 40'erne, start 50'erne. Efterhånden så begyndte større og større dele af den vietnamesiske modstandsbevægelse at blive overtaget af de vietnamesiske kommunister. De vietnamesiske kommunister havde ikke overraskende nok selvfølgelig fået støtte fra deres store kommunistiske nabo i nord, nemlig Kina. De nordvietnamesiske kommunister var splittet mellem, om de skulle modtage hjælp fra Kina eller Rusland. Nogle støttede den stalinistiske linje, andre støttede den maoistiske linje. Det blev sådan, at man egentlig valgte til sidst efter 1953 at støtte op om Kinas linje, men det var egentlig ikke nødvendigvis, fordi man var fans af kineserne. Tværtimod, vietnameserne var faktisk ret trætte af kinesernes holdning og måde at gribe sagen an på, fordi vietnameserne historisk set har haft nogle problemer med kineserne, der har gået ned og overtaget Vietnam og egentlig lidt håndteret Vietnam som en slags kinesisk koloni. Men efter Stalins død, så forlod det kommunistiske parti i Sovjetunionen egentlig, de forlod den stalinistiske linje og prøvede at gøre et opgør med det under Khrusjtjev. Og det opgør var faktisk for meget for de nordvietnamesiske stalinister. Og i afsky for den håndtering af Stalins eftermæle, så gik de over og støttede sig op af kineserne. Så det var ikke et tilvalg af kineserne, det var et fravalg af russerne. Men amerikanerne blandede sig mere og mere ind i den vietnamesiske krig. Franskmændene blev nedkæmpet i slaget ved Dien Bien Phu i 1954 og trækker sig ud. Og nærmest med det samme derefter, så begynder amerikanerne at involvere sig i Vietnam. Det er primært vietnamesere og amerikanerne, de bekæmper i Vietnamkrigen, men det er stadigvæk en styrkeprøve mellem Kina og USA. Fordi kineserne leverede masser af våben og udstyr til vietnameserne, men de leverede også det, vi kalder militære rådgivere, altså lidt det samme som i Koreakrigen, såkaldte frivillige, der går ned og hjælper vietnameserne imod amerikanerne. Men forholdet mellem Sovjetunionen og Kina blev efterhånden forværret i løbet af midt-50'erne, start-60'erne, hvor kineserne ikke længere gad at være så at sige anden violin til den sovjetiske første violin. Og de havde egentlig en konflikt, en splittelse mellem Mao og så Stalins efterfølgere. USA havde lidt brug for at svække den kinesiske støtte til Nordvietnam i Vietnamkrigen, og derfor besluttede amerikanerne sig for at lave en tilnærmelse til Kina. Det tog form af, at præsident Nixon i 1972 tog til Kina og oprettede diplomatiske forbindelser mellem de to lande. Men grundlæggende set begyndte at anerkende, at kommunistkina var et land. Det var ikke noget, man havde anerkendt før. Og i 1971 gik man så det skridt videre, at præsidenten på det tidspunkt, Jimmy Carter, anerkendte kommunistpartiets politik om, at det var Kinas eneste legitime repræsentant, den såkaldte One China Policy. Det er den der underlige position, hvor amerikanerne anerkender, at det er kommunisternes politik, og lader det så lidt sådan hen i det uvisse, om de faktisk også går ind for det og støtter op om det. Men det er i hvert fald den officielle politik, det er, at man anerkender, at fastlandskina har sin One China Policy. I 1979, der skete der så også det, at Folkerepublikken Kina, altså det kommunistiske Kina, overtog Taiwans plads i FN's Sikkerhedsråd. Efter Mao Zedongs død i 1976, så indledte Kinas nye leder Deng Xiaoping en økonomisk reformproces, altså simpelthen hvor han åbnede den kinesiske økonomi op i 1978 for den omkringliggende verden. Og efterhånden så forsøgte man at integrere Kina i den globale verdensøkonomi. Og det førte til en ret betydelig vækst i Kinas økonomi med en gennemsnitlig vækst i BNP'et, altså bruttonationalproduktet, på 9% om året, hvilket helt tydeligt gjorde Kina til en af verdens største økonomier. Efter Sovjetunionens fald i 1991, så blev verdenshandlen for alvor globaliseret. De tidligere kommunistiske østbloklande og Kina blev oversvømmet med vestlig kapital, altså penge, og integreret i den her internationale økonomi. Lige pludselig så var der masser af penge og masser af markeder, der åbnede sig op på en gang. Og Kina oplevede en årlig vækstrate på 10% af deres bruttonationalprodukt i perioden fra 1990 til 2004. Og med medlemskabet i verdenshandelsorganisationen WTO, så eksploderede Kinas eksport. I 1990 så eksporterede Kina for 62 milliarder, i 2000 var tallet steget til 249 milliarder, og i 2010 var tallet op på 1577 milliarder dollars. Og i 2009, der blev Kina verdens største vareeksportør med en andel af den globale varehandel på 11,4% i 2017. Så kort og godt, det vi skal have øje på her, det er, at jo mere Kina er blevet integreret i den amerikanske verdensorden. Verdenshandelsorganisationen WTO er en del af det, jeg kalder Bretton Woods-systemet, altså en del af de her samhandelsorganisationer, som på en eller anden måde skal hjælpe med at regulere verdenshandel. Det er alt sammen underbygget, understøttet og styret og finansieret af amerikanerne. Jo mere kineserne er blevet involveret og integreret i den her internationale, underforstået amerikanske verdensorden, jo større og rigere er kineserne blevet. Kina har brugt den her økonomiske vækst til at anlægge sig en mere aktivistisk udenrigspolitik her i nyere tid. Især siden Xi Jinpings magtovertagelse i 2012, så er udenrigspolitikken blevet meget mere nationalistisk og endda også aggressiv, end den tidligere har været under andre kinesiske ledere. I 2017 erklærede han i en tale til den 19. partikongres, at Kina skulle fralægge sig Deng Xiaopings politik om at holde en lav profil i internationale anliggender, og i stedet så skulle man føre en hård linje på sikkerhedsspørgsmål og udenrigsanliggender. Og det er også helt tydeligt, at Xi forsøger at projicere sådan et mere nationalistisk og selvsikkert Kina på verdensscenen. Man prøver grundlæggende set at bruge de muskler, som ens økonomiske position faktisk giver mulighed for. Og det har for eksempel resulteret i, at Kina presser sine naboer i det østkinesiske hav og Taiwanstrædet, hvor den kinesiske flåde og kystvagt dagligt bryder Japans og Taiwans farvande. Og det kinesiske luftvagn dagligt flyver tæt på de to nabolands luftrum. Og i det sydkinesiske hav bygger Kina også en serie af småøer, en små atoller, fuldstændig kunstige, som ikke har været på noget søkort, før Kina beslutter sig for at tage en hel masse sand op fra havbunden, og så stille roligt bygge de her små øer, der grundlæggende set bare har landingsbaner og nogle havneanlæg. Men håbet er, eller sigtet med det her, det er, at man vil gerne udvide Kinas territoriale farvand, og så faktisk gør hele det sydkinesiske hav til Kinas territorium. Der kommer man altså i karambolage med nogle ret store og amerikansk orienterede lande. Man kommer i problemer med Filippinerne, som siden 1898 grundlæggende set har været et amerikansk lydland. Japan, som siden 2. verdenskrig også har været en vigtig amerikansk allieret. Nogen vil også sige et slags lydland. Og så Vietnam, der overraskede nok efter sammenlægningen i 1975, hvor Syd- og Nordvietnam blev lagt sammen ved, at Nordvietnam erobrede Sydvietnam, så har man egentlig fra vietnamesisk side i højere grad forsøgt at tilnærme sig amerikanerne som et modsvar til Kina. Man har ikke den store glæde eller den store tiltro til, at Kina vil lade Vietnam være i fred. Alle de lande er en del af det sydkinesiske hav. Så hvis Kina forsøger at insistere på, at det faktisk er deres territoriale farvand, og ingen andre må sejle der, med mindre de underlægger sig Kina, jamen så begynder det faktisk at blive et ret stort problem for de andre lande og deres handelsmuligheder. Der er utrolig meget varehandel, der sejler igennem der. Det er nogle seriøst vigtige stræder for den internationale verdenshandel. Og det giver selvfølgelig nogle spændinger. Fordi det, der så også giver nogle spændinger i de her farvande her, det er, at amerikanerne rutinemæssigt sender krigsskibe gennem farvandene, for at hævde deres status som international farvand. Altså at her gælder international maritim søret, og at alle har lov til at sejle der. Ironien er selvfølgelig, at amerikanerne ikke har underskrevet den traktat, der vil underlægge deres flåde reglerne for international farvand og søret. Så det er sådan en underlig paradoksal, nogen vil nærmest sige hyklerisk position, amerikanerne indtager her. Men de gør det, fordi de er dem, der understøtter det amerikanske på Bretton Woods-system, altså den globale verdenshandel. Udover de her provokationer i farvanden omkring sig, jamen så har Kina også begyndt at lave en betydelig modernisering af sit militær under præsident Xi Jinping. Ifølge en rapport fra det amerikanske forsvarsministerium, så har Kina arbejdet på at omdanne sit militær til at være en styrke i verdensklasse, som det siger, der er i stand til at kæmpe og vinde krige inden 2049. Rapporten angiver også, at Kina har investeret meget i nogle avancerede teknologier som kunstig intelligens, altså AI, og hypersoniske våben, og selvfølgelig også en opgradering af deres cybervåben, så de også kan lave hackerangreb og lignende. Xi Jinping har også gennemført en massiv omstrukturering af Kinas militær, som har indbefattet, at man laver en reduktion af det overordnede troppetal. Lidt overraskende måske, men det man til gengæld har gjort, det er, at man har forøget antallet af officerer, som man har forsøgt at lave militært mere effektivt og bedre rustet til at håndtere nogle mere komplekse situationer, som kan hævde både Kinas territoriale suverænitet og deres maritime rettigheder. Det, det grundlæggende set betyder, det er, at man gør det kinesiske militær klar til at blive en udadfarende kraft, i stedet for kun at være, hvad kan vi kalde det, det er lidt groft at kalde en bonde her, men altså en her, der hvis primært formål er at sikre Kinas egne territoriale grænser. Nu er det en her, der i højere grad skal prøve at komme ud af landet. Det er det, man håber på med det her. Og for at sikre den her territoriale suverænitet og de her maritime rettigheder, så har Kina også udvidet deres sømilitære kapaciteter, som det så fint hedder, ved at man har forsøgt at bygge nogle hangarskibe og andre meget avancerede krigsskibe. Og herudover så har Kina også udviklet nogle nye missilsystemer, der både kan ramme de amerikanske hangarskibe og andre typer af krigsskibe. Alt i alt må man sige, at Kinas oprustning har haft det formål at opnå en regional dominans i Asien i deres egne farvande, og selvfølgelig også udfordre USA's militære overlegenhed i hele regionen, altså i hele Sydøstasien. Der er lidt nogle ting, man kan diskutere, om det her det faktisk virker, men Kinas økonomiske fremgang har også betydet, at stormagten kan gøre sin indflydelse gældende på et globalt plan. Fordi året efter Xi's overtog magten i 2012, så begyndte Kina sit Belt and Road Initiative, som er en meget langsigtet økonomisk og politisk strategi fra Kinas side af for at fremskynde økonomisk udvikling i hjemlandet og i at sikre, at såkaldte fremvoksende økonomier, altså emerging economies, kan udvide sig, og det gør man ved at investere 60 milliarder dollars i mere end 150 lande og internationale organisationer og for så også at fremme Kinas globale indflydelse. Det er en måde at sikre, at Kina kan tage enormt store dele af sin egen økonomiske produktion, overproduktion vil nogen sige, og så sende ud af landet. Man producerer grundlæggende set for meget til, at Kina selv kan absorbere det, og derfor sender man det ud i resten af verden. Belt and Road Initiative grundlæggende set går ud på, at man prøver at lave en ny udgave af Silkevejen, og det er egentlig, at man prøver at anlægge nogle store togbaner og veje og også rørledninger, som skal prøve at forbinde store dele af verden til Kina, især Europa. Man har også prøvet at udbygge nogle meget store havneanlæg især i Pakistan, hvor man prøver på den måde at lave nogle veje uden om de traditionelle arvefjender, som er Indien, Vietnam, til dels Malaysia, men også Filippinerne. Vi kommer til det lidt senere, hvad det helt præcist går ud på. Men essensen er i hvert fald, at man har forsøgt fra Kinas side at udvide sin globale tilstedeværelse ved at udvide ens økonomiske og geopolitiske virkerum. Man prøver simpelthen at trække så mange af de her fremvoksende økonomier hen til sig selv og ligesom lade Kina være et epicenter, et tyngdepunkt for den økonomiske handel, som ligesom skal være et alternativ til USA. Alt det her, det havde været en gang i. En omstrukturerende hæren, man forsøgte at presse sine nærmeste naboer i ens lokale farvand, og så prøvede man også at lave Belt and Road Initiativet. Alt det her, det ændrer sig, dengang Rusland invaderede Ukraine. Ruslands angreb fangede umiddelbart Xi på det forkerte ben. Han var meget sådan tvetydig i sin tilgang til krisen. Han kunne ikke rigtig lige finde ud af, hvordan han skulle håndtere det til at starte med. Man støttede ikke op om Rusland til at starte med helt med det samme, og man fordømte ham heller ikke helt. Man var sådan lidt stille og tilbageholdende som sin første reaktion på Ruslands angreb. Og Xi har senere hen også forsøgt at undgå enhver fordømmelse af Rusland i FN, og han har også nægtet at betegne Ruslands angreb som en invasion. Så til start med var han tvetydig, men efterhånden så begynder han i højere og højere grad at støtte Rusland, uden nødvendigvis at gøre det direkte. Men Kina har selvfølgelig udnyttet de her vestlige sanktioner. Men Ukraine-krigen har tvunget Xi Jinping til at vælge en side, og det er ikke nødvendigvis den side, der er den bedste for ham og for hans land. På den ene side har han selvfølgelig udnyttet de vestlige sanktioner og de vestlige stop af køb af russisk olie og gas til at købe dem til meget favorable priser af Rusland. Og selvom han også insisterer på, at Kina er neutral i krigen mellem Ukraine og Rusland, så viser hans besøg i Moskva her tidligere, og det faktum, at Kina undlod at stemme imod en beslutning i FN's Sikkerhedsråd der skulle fordømme invasionen af Ukraine her i midten af april, jamen så det viser jo, at han er grundlæggende set på Putins side. Men Xi's fredsplan, som han fremlagde for Putin under sit besøg i Moskva, viser også, at han er klar over, at den her situation, han står i, hvor han på den ene side bliver nødt til at støtte op om sin allierede Putin, men fredsplanen viser også, at han er klar over, at den her invasion af Ukraine har sat ham i en meget penibel situation, fordi på den ene side bliver han nødt til at støtte op om sin nærmeste partner, Putin, men på den anden side, så ved han også godt, at den her situation tydeligt viser, at den kinesiske position i den globale verden er svækket ved at støtte op om Putin. Det skal egentlig vise sig på den måde nemlig, at Xi ved godt, at hans meget selvhævdende, sådan aggressive udenrigspolitik faktisk er dybt afhængig af den amerikanske verdensorden. For som vi har været inde på, den globale verdensorden, den her globaliserede verdenshandel, som Kina jo dominerer, fungerer jo kun, så længe amerikanerne opretholder den ved hjælp af deres patruljeringer af søfartsruterne og ved at understøtte alle de her internationale verdenshandelsorganisationer. For Xi's fredsplan viser nemlig også, at han er klar over, at hans sådan mere aggressive, selvhævdende udenrigspolitik er dybt afhængig af den amerikanske verdensorden, den her Bretton Woods-orden. Den globaliserede verdenshandel, som Kina jo efterhånden dominerer, kan nemlig kun fungere, så længe amerikanerne opretholder den. Den her liberale verdensorden, som Putins invasion truer med at underminere, er nemlig central for Kinas muligheder for at eksportere deres varer, og endnu vigtigere, det er det, der gør, at de har muligheden for at importere de nødvendige råstoffer, energiresourcer og fødevarer, som både gør landet i stand til at være, så at sige, verdens værksted, workshop of the world, og som også gør det muligt for, at deres befolkning faktisk kan overleve. Kina er nemlig dybt afhængig af en stabil import for at kunne sikre sine egne forsyningskæder, der gør det i stand til at fastholde sin del af verdens varehandel. Og den her stabilitet af importen kan kun lade sig gøre, fordi den amerikanske flåde fortsat patruljerer de globale sejlruter, som netop er en del af den amerikanske liberale verdensorden, altså det her Bretton Woods-system. Den amerikanske flåde beskytter op mod 90% af den globale varehandel, som faktisk ved hjælp af skib. Og generelt så sikrer den også lov og orden til havs. Den amerikanske flådes operationer er meget vidtfavnende. Den håndterer både antipirateri, bekæmpelse af narkosmugling, miljøbekæmpelse og så alt andet form for lovhåndhævelse. Igen uden at amerikanerne har underskrevet den traktat, der faktisk gør det her muligt. Men ifølge den geopolitiske tænker Peter Sagan, så er den amerikanske begrundelse for en fortsat patruljering af de her verdenshave grundlæggende forsvundet efter murens fald og kommunismens sammenbrud. De bruger ca. 158 milliarder om året på at drive deres 11 superhangarskibe. Det er det samlede militærbudget, som faktisk er på 767 milliarder dollars lige nu. Det svarer til ca. 12% af det føderale statsbudget, eller 44% af det, vi kalder de diskretionære udgifter af statsbudgettet. Altså den del af udgifterne, der skal fornyes årligt. 44% af det, man egentlig forhandler om årligt i den amerikanske kongres, det går til militæret. Det har ret store konsekvenser for den almindelige amerikanske befolkning, der grundlæggende set kan have svært ved at modtage sociale ydelser fra deres egen regering. Sagens argument er grundlæggende set, at de amerikanske politikere i højere og højere grad vil have svært ved at fastholde det her argument om, at man skal have så mange udgifter til at sikre en international varehandel, de egentlig ikke selv får ret meget ud af. Amerikanerne er, når det kommer til stykket, ikke særlig godt integreret i den globale verdenshandel. Langt det meste af den amerikanske økonomi er faktisk bundet kun til Nordamerika, altså til deres samhandel med især Canada og Mexico, og så også til dels Colombia, som det nordlige Sydamerika. Det er egentlig deres primære samhandelspartner. Langt det meste af resten af den amerikanske handel fylder ikke særlig meget i deres økonomi, så de kan faktisk godt trække sig ud. Det vil ikke være den store, altså der er ikke rigtig noget argument for, hvorfor det er amerikanerne, de skal blive ved med at fastholde så store udgifter for at drive de her, eller sikre de her verdenshandels søfartsruter, når det egentlig sker lidt på bekostning af deres egne amerikanske vælgerkorps. Så hans argument er, at de er ved at trække deres militær tilbage fra verden, og i langt højere grad i fremtiden vil antage sådan en mere isolationistisk eller narcissistisk udenrigspolitik, fordi de egentlig grundlæggende set kun vil koncentrere sig om USA's egne strategiske interesser. Så i stedet for at være alle steder til alle tider på hele jorden, så vil USA i langt højere grad kun være til stede på de steder og de tidspunkter, hvor det passer til dets egne interesser. Og hvis de her interesser, de overlapper med deres allierede, så er det et glædeligt sammenfald, men det er faktisk ikke en nødvendighed. Og det ses for eksempel i forbindelse med Ukrainekrigen, hvor amerikanerne jo i langt højere grad kræver, at europæerne tager ansvar for deres egen sikkerhed og hjælper til krigen i Ukraine. Kort og godt, vi står i en situation, hvor amerikanerne trækker sig tilbage fra den globale verdensscene, og det skal også vise sig, at det faktisk er katastrofalt for især Kina, der står i den paradoksale situation, at de er dybt afhængige af deres hovedmodstanders flåde og verdensorden for at kunne overleve både som økonomi og som samfund. For Kina er nemlig verdens største importør af olie og naturgas. I 2019 var 67,8% af dets olie, det var importeret. Og tilsvarende var ca. 45% af dets naturgas importeret, og heraf var langt størstedelen fragtet som det, vi kalder flydende kvælstofgas eller LNG. LNG og langt det meste af dets olie er importeret via containerskibe, altså skibe, som på en eller anden måde er afhængige af en amerikansk støtte. Kinas akilleshæl er altså, at det er afhængig af oversøisk import, og den her import har brug for sikre sejlruter, og de her sejlruter de sikres af den amerikanske flåde, som efterhånden måske ikke har en interesse i at være der. Og derfor er det jo ikke overraskende, at Xi's fredsplan opfordrer til at holde de industrielle forsyningskæder stabile. Det står lidt længere nede i ønskerne i kravene, men det står der. Og det er jo blandt andet, fordi det sikrer verdenshandel og dermed Kinas import. Ydermere så opfordrer Xi i sin fredsplan til, at man forlader den såkaldte koldkrigsmentalitet og undgår at forme militære blokke, fordi det ødelægger den globale fred og fremgang. Det her det er egentlig rettet mod Rusland, der jo med sin krig genoplever tanken om imperiale erobringskrige, men også mod USA, der jo aktivt modarbejder Kinas forsøg på at hævde sin supermagtsstatus. Så Xi står i sådan en underlig paradoksal situation, at han grundlæggende set har brug for den amerikanske fred, den her Pax Americana, for at sikre sit eget regimes overlevelse. Og på trods af moderniseringen af den kinesiske flåde, så er dens rækkevidde ikke global. Kinas flåde kan ikke selv sikre landets import. Og det er nødvendigt for, at Kina kan forholde sig til importproblematikken. For USA's inddæmningspolitik fra den kolde krig har faktisk vist sig at være ret effektiv. Den her såkaldte First Island Chain-strategi, hvor man egentlig har de japanske øer og så Taiwan nede i bunden, det er faktisk med til at gøre, at man omgrænser og begrænser Kinas adgang til resten af verden. Og den er faktisk lykkedes. Fordi de her såkaldte First Islands, de danner en tydelig barriere, der begrænser det kinesiske manøvrerum til det østkinesiske hav og til det sydkinesiske hav, og kineserne forsøger at hævde, at det er dem, der har den totale kontrol. Alle østaterne og landene rundt om Kina er nemlig enten USA's formelle eller uformelle allierede. Og de har ikke nogen interesse i, at Kina får en større indflydelse i deres nærområde. Begrænsningen betyder, at Kina ikke kan sikre sin egen energiimport, fordi den import, den kommer primært fra den persiske golf og fra Vestafrika. Det er begge to nogle verdensdele, der ligger langt uden for det, vi kalder operationsradiusen for den kinesiske flåde. Men det er en del af verden, der bliver strengt patruljeret af the US Navy. Og eskalerer konflikten mellem USA og Kina, jamen så må Xi jo altså forstå, at hans import og eksport kan standses af den amerikanske flåde og dets allierede på hele dens rejse fra start til slut. Altså, helt inde ved Basra, ved Irak, helt nede ved det store oliefelt i Saudi-Arabien. Alle dele af den rejse er kontrolleret af enten USA eller amerikanske allierede. Og det, der jo egentlig næsten kun kan være mere katastrofalt, end at USA vil forsøge at blokere de her sejlruter og stoppe den kinesiske import og eksport. Det, der næsten kan være lige så slemt, det er, at amerikanerne vælger at trække sig tilbage og ikke længere vil understøtte de institutioner, der hjælper den globale verdenshandel, som for eksempel WTO. Fordi alle de lande, der ligger langs Kinas import- og eksportruter, vil faktisk have lettere ved at chikanere eller direkte stjæle de varer, som er på vej mod Kina. Og det vil jeg mærke, uden at Kina kan forhindre det. Der er ingenting, de kan gøre. De er lukket inde i det østkinesiske og det sydkinesiske hav. Udover det, så kan deres flåder ikke rigtig sejle ud over det. Vi har et meget stort lokalt forsvar. De er helt klart dødsensfarlige i det østkinesiske hav og det sydkinesiske hav. Men kineserne kan ikke komme længere uden det. De har ikke det, vi kalder magtprojektion. Derfor har Kina altså en meget stor interesse i at sikre, at Ukrainekrigen ikke skaber nogen større splid eller ødelæggelse generelt i landet, end højst nødvendigt. Fordi konsekvenserne af en eskalering mellem USA og Kinas meget tætte strategiske partner, Rusland, kan have meget store konsekvenser for Xi's Kina. Og de konsekvenser er meget konkrete. Fordi en ting er, at man ikke kan importere energi, men man har faktisk også meget store problemer med at kunne brødføde sig selv. Det kinesiske landbrug har mindre hektar per borger, per indbygger, end Saudi-Arabien. Det vil sige, at for at dyrke mad til én kineser, så er der mindre landbrugsjord at dyrke det på, end der er i Saudi-Arabien. Bare lige tænk over det. Saudi-Arabien består grundlæggende set kun af sand. Men de har stadigvæk mere landbrugsjord per indbygger, end Kina har. Kina er dybt afhængig af at få importeret store dele af deres fødevarer. Alt sammen en fødevareimport, der er dybt afhængig af, at de her sejlruter de eksisterer. Og hvis amerikanerne ikke gider at understøtte dem eller opretholde dem, så er der ikke andre, der kan. Og hvis der er, så er alle de parter, det er nogen, som er Kinas erklærede fjender. Japan, som er den eneste anden sådan nævneværdige sømagt, men det vi vil kalde for en deep water navy eller blue water navy, altså en dybhavsflåde, som vi plejer at kalde det, de har ikke nogen interesse i at hjælpe kineserne. Så grundlæggende set, at Rusland invaderede Ukraine og dermed satte pres på hele den her amerikanske verdensorden på et tidspunkt, hvor amerikanerne nok egentlig ikke har lyst til at støtte op om den, kan i sidste ende resultere i, at den verdensorden, som vi har kendt siden murens fald, den i højere og højere grad blev afviklet hurtigere, end vi nok havde regnet med. Og konsekvensen for Kina kan være, at Kina hverken kan importere, hvad de har brug for af fødevarer og energi, og heller ikke kan sikre deres egen eksport, så de kan tjene pengene til at holde deres eget samfund kørende. Kort og godt, Xi har brug for fred, fordi hele hans lands fremtid afhænger af det. Tak for i dag.